Unii trebuiesc să cred că s-a hotărât măcar o mică părticică din ce a trebuit să vorbim icoană. Nu o să stau să fac un întreg discurs despre icoana, ce icoana, de ce se înscrie icoana, dar ceva tot nu să deșeam aminte, pentru că nu putem trece direct la Maica Domnului, uitați că este icoana, nu merge. În numele Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, amin. Dar totuși începem cu Maica Domnului și pe parcurs o să aducem aminte și despre icoană și icoana în genere, nu numai a Maicii Domnului. Astăzi, prea puțin, o să vorbim chiar de icoana Maicii Domnului, pentru că e un cuvânt mai general. Și, în primul rând, aș vrea să lămurim foarte pe scurt. Nu știu dacă se poate lămuri. Măcar să deschidem niște porți de înțelegere. De ce Biserica i-a consacrat Maicii Domnului un rol așa de mare? Dar nu Biserica, istoria mântuirii. Biserica doar a luat act de adevărurile care i le-a descoperit Dumnezeu despre Maica Domnului. Și, dar totuși, de ce Biserica în cult și în cinstire? Și voi vedeți că este supravenerare Maicii Domnului. Adică nu este Maica Domnului, nu e venerată ca și sfinții sau ca și îngerii, ci supravenerată. Și așa se și numește, supravenerare. Supravenerarea Maicii Domnului. Dar nu supra, când zicem noi așa, cu deasupra de măsură, cu supra plin sau supra nu știu ce, când zici ceva rău despre ceva, că e prea mult, prea... Nu, ci supravenerare însemnând ceva bun. Exact cum Părintele la sine spunea, să nu punem pe Maica Domnului între sfinți, că e mult mai presus decât sfinții. Înțelegeți? Așa este. Și acest adevăr despre femeia desăvârșită, omul desăvârșit, ajuns la măsura aceasta, în Dumnezeu, care este Maica Domnului, s-a descoperit bisericii și lumii întregi în decursul timpului. Și într-adevăr, o supravenerăm și o înălțăm mai presus de toți sfinții, de toate ierarhiile cerești. Locul Sfintei Fecioare este în centrul mântuirii lumii. Este cu adevărat în centrul mântuirii și este central. Și de ce? În primul rând, primul răspuns cel mai important, cel mai mare, că Dumnezeiasca pronie, când zicem Dumnezeiasca pronie, sună așa foarte teologic. Dumnezeiasca pronie, mai bine să o numim planul lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu de a mântui lumea. Nu de a mântui. Când zicem mântui, iar noi înțelegem greșit. Cuvintele acestea s-au erodat și nu mai capătă, nu-și mai au înțelesul lor fundamental, principal. Planul lui Dumnezeu de a-l salva pe om. Nu știu cum să vă spun în ce limbaj să vă spun ca să înțelegeți adânc lucrul ăsta, nu așa superficial în cuvinte teologice, avea voința Dumnezeu de a mântui lumea, Dumnezeu a iubit omul, nu? Și trece pe lângă tine nepăsător așa aceste cuvinte, că sunt așa de bătute în mintea noastră, încă nu mai au putere de influență. Dragostea lui Dumnezeu, de ce a trebuit Dumnezeu un plan să mântuiască om? Pronia dumnezeiască, pronia însemnând strădania, lupta lui Dumnezeu, osteneala lui Dumnezeu, o întreagă osteneala lui Dumnezeu de a-L mântui pe om. De ce? Noi zicem, păi dar de ce Dumnezeu care are de plină puterea, tot puternicie, atuțitor, ubicuitate, adică pretutinde întotdeauna, oriunde, neîncetat. Și atunci, de unde osteneala la Dumnezeu, de unde strădanie, ce pronie dumnezeiască care se străduiește să mântuiască lumea, ce osteneala dumnezeiască, de ce? Toate și toate numai pentru că Dumnezeu vrea să păstreze libertatea omului. Nu trece peste libertatea omului, îl respecte pe om. Omul e făcut după chipul său și are ca principală trăsătură, în afară de dragoste, de dorința de a trăi veșnic, de alte caracteristici ale chipului dumnezeiesc din om, de iubire, de bunătate, de orice altceva, o principală trăsătură este libertatea, liberul arbitru. Că el alege după voia lui. Nimeni nu intră peste voia lui și nu îi hotărăște în locul lui. Asta este caracteristic omului, este chipul lui Dumnezeu care s-a închipărit în om. Ori Dumnezeu, aceasta este durerea cea mai mare a lui Dumnezeu, că mare parte a voințelor libere ale omului nu se supun și nu ascultă de cuvântul lui. Nu că nu se supun, că Dumnezeu nu vrea să te supui, ci să-L crezi. E ca și cum mama și tatăl tău nu vrea să te supui lui, ci să-L crezi, că ea îți vrea binele, el îți vrea binele, dacă sunt mama și tatăl bun. Așa Dumnezeu este îndurerat că omul nu-L crede. Nu că nu îi se supune, că el nu are nevoie de supunere. Nu Dumnezeu a venit să îi se slujească, ci El să ne slujească nouă. În piramida întoarsă a Părintelui Sofronie, care vorbea despre teologia Părintelui Sfântului Siloan, dar de fapt o continua și o desăvârșa el, Părintele Sofronie, el vorbește că la Dumnezeu este o piramidă întoarsă. Nu este o piramidă cum avem noi. Știți că noi toate necesitățile, tot ce avem noi, le avem în piramide. Partea de jos, avem nevoie, nu știu ce, partea și unii acele mai înalte dorințe, așteptări, nădejdi, toate sunt sub formă de piramide, de la așteptările și nădejdele noastre până la, eu știu, lumea economică, socială, politică, care tot piramidală este așezată. De la cei mai bogați, care sunt puțini, până la cei mai săraci, care sunt cei mai mulți. Dar Părintele Sofronie spune că Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu, la Dumnezeu, piramida e întoarsă. În vârf, într-adevăr, există o piramidă, dar în vârf este Hristos și vârful este cu vârful în jos. El poartă toată piramida pe umerii Săi. Toată baza aceea imensă în care suntem și noi. Stăm pe dragoste și pe mila și pe jertfa lui Dumnezeu. El a venit să ne slujească, nu noi să-i slujim. Și asta nu e un cuvânt așa. Nu e o vorbă acum ca să vă impresioneze. Așa este. Deci dacă ați putea crede că Dumnezeu așa este, că El nu are nevoie de slujba voastră, de slujirea voastră, de rugăciunile voastre, de cinstea pe care trebuie să o aduceți, de închinarea voastră, de orice, nu are nevoie de Dumnezeu. Nu duce lipsă. El e de plin, e de săvârșit, nu are nevoie de om. Nu trebuie corul de cântăreți care se cânte, să-i facă o sanale, nu are nevoie. Noi ne facem bine sau ne folosim dacă facem lucrul ăsta. Noi ne refacem și revenim la adevăr în momentul în care ne dăm seama de Dumnezeu. Așa cum muntele nu are nevoie ca tu să rămâi cu gura căscată când îl vezi, zici, are nevoie muntele să zice asta? Nu are nevoie. El rămâne tot așa, și când ești tu și când nu ești tu. Păsările dimineața când cântă într-un iezer sau cine știe pe unde, într-o pădure siberiană, printr-un necălcat de om, dirigătorile când cântă frumusețea lor, nu le aude nimeni. Ele n-au nevoie să zic din anunț, că ce frumos, extraordinar, ne-am mai pomenit, m-am încărcat, nu au nevoie, ele însimt, eu ce fac pentru continuare de treabă, așa este Dumnezeu, mai mult decât așa. Adică El nu are nevoie de cinstea noastră. Noi avem impresia și aici, de aici, dacă o greșită poziționarea noastră față de Dumnezeu, impresia că Dumnezeu are nevoie de noi și că are nevoie de cinstea noastră și că într-o luptă inegală sau mai puțin egală sau egală între bine și rău, El aproape neputincios la un moment dat are nevoie de ajutorul nostru în această lume, pentru că altfel cine știe dacă nu ne-am ridicat noi mari creștini să luptăm în ziua diavolului, să ne aliem cu El și să-i mai dăm șanse de câștig, cine știe ce s-a întâmplat? Nici poveste despre așa ceva. Așa și toate filmele hollywoodiene din ultimul timp care mai merg pe lupta asta între bine și rău și vizează problema apocalipsei și a sfârșitului lumii, tot pe asta merg. Forțele binelui și a răului și noi trebuie să ne alegem cu binele și Dumnezeu este liniștit cumva puțin că uite la majoritatea sau maioria câțiva pe acolo. Nu. Dumnezeu nu are nevoie nici de ajutor, nici de cinstire, nici de laudă, nici de nimic, de nimic. Dacă El îngăduie aceste cinstiri sau laudă pe care le aduc unii oameni, este ca și cum iubita la care sub balconul care a mers să-i cânti la chitară, sau nu știu ce să faci ca să-i spui că o iubești, nu i-a zice dacă vrei să-mi dovedești că mă iubești, vină și cânte la chitară sub balconul. Faci tu, voit, așa. Tu fuși și strângi pe toți coclaurii fără ca să-i aduci lor iubite. Nu i-a zice dacă vrei să și dacă să-mi arăți sau dacă zice, nu mai e cum trece. Dar așa e și Dumnezeu. Deci toată strădania asta a bisericii și a oamenilor credincioși, de-aia aduce cinstire, de n-a cerut-o Dumnezeu. N-a plecat Mântuitorul și zicând, iar voi acum rămâneți aici și vedeți, zilnic ne duceți cinstire, zilnic îmi ridicați biserici, zilnic nu știu ce. Nimic dintr-o peste. Dumnezeu nu are nevoie. El a venit să ne cinstească și să ne poartă pe noi pe brațe și să ne iubească pe noi și noi habar n-avem. Adică asta e dragostea lui Dumnezeu, asta e durerea Lui, că libertatea omului nu-L ascultă, nu-L crede. Și de aici toată pronia aceasta, toată strădania lui Dumnezeu de a cuprinde în brațele sale lumea care nu-l vrea. Ca un copil rău care zice, dă-ți dat de la o parte, nu ești tatăl meu. Și Dumnezeu vrea să zică, eu sunt tatăl tău. Nu crede pe omul acela cu care vrei să te duci, adică diavolul. Că el zicea rău, nu, îl cred pe el, nu te cred pe tine. Sau mare, nu mai când zici, te cred pe tine și nu cred pe el. Și deci în pronia aceasta de mântuire a lumii, de ce o cistim în Maica Domnului și de ce este supravenerată? Și cu adevărat este supravenerată, pentru că Dumnezeu, dumnezeiasca pronie, nu ar fi putut culmina, zic părinții, în întruparea Fiului Dumnezeu, pentru că pronia aceasta, gândul lui Dumnezeu, strădania Dumnezeu de a mântui lumea, are așa ca un fel de plan, de a, ca și orice mamă sau tată care vrea să-și recâștige dragostea copilului care nu mai crede în dragostea lui. Și care zice, mă voi duce, îi voi zice, mă copilă, mă, în câte chipuri, în ce feluri, și cu bătaie, și fără bătaie, și nu știu cum, în ce chip să-l mai atragi pe tine, să-i spui că face o greșeală dacă pleacă. Și el o face asta nu pentru că lui i-a lipsit ceva, ci pentru că e drag de tine și te iubește pe tine și nu vrea să te pierzi tu. Nu că lui i-a lipsit ceva și fără tine nu-i de plin și nu-i întreg și nu. Nu, nu, nu. Și în pronia această mulțire al Dumnezeu nu s-ar putut ajunge la culmin, la vârful cel mai înalt al întruparea Fiului Dumnezeu, adică este cea mai înaltă formă de dovedire, de arătare, de descoperire al Dumnezeu în istorie. De... Și într-adevăr, nimic din ceea ce se scrie în Scriptură, din ceea ce vedeți în Scriptura de până la Mântuitorul, de ce vedeți în natură, de ce vedeți în firea voastră, de ce vedeți la om, nu se compară cu Iisus Hristos. Adică descoperirea pe care o aveți când vă întâlniți cu Dumnezeu în Iisus Hristos în Scriptură este însutit mai cutremurătoare decât orice, orice. Dacă nu a fost așa până acum, nu a citit atenție Scriptura sau nu știu cum a citit-o. Sau a citit-o cu ochii întinați, cu ochii cercetători, răutăcioși, dar n-ați cunoscut încă cum pe Fiul Dumnezeu de acolo, din Scriptură, care se descoperă, care vi se descoperă vouă. Deci nu există chip mai deplin al Dumnezeu de care să te poți lega, de care să te poți, cu care să vrei să te unești, cu care să vrei să nu te desparți niciodată, de care să vrei să nu te mai desparți niciodată, mai deplin, mai clar decât Iisus Hristos. Ei, ca să se nască Mântuitorul, acesta era punctul culminant al proniei Dumnezeu, al străblaniei Lui de a mântui lumea, dumnezeiasca pronie nu a fi putut culmina în întruparea Fiului Dumnezeu înainte ca Sfânta Fecioară să fi consimțit. Să fi consimțit la această taină, care o numesc ca părinții taina cei din veci ascunsă și de îngeri neștiută. Taină mare. Taină nu în înțelesul de taină, cum zicem noi, de asta e taină și să nu spui. Nu, 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 nu. Pentru că ajunsese și la urechile diavolului, că și el știa că ceva trebuie să se întâmple, că Dumnezeu vrea să facă ceva, să se întrupeze. Dar nu putea să creadă asta. Deci nu asta era taina. Taina era de neînțeles pentru minții omenești și pentru cei îngerești. Taina aceasta a pogărului și a smereniei Dumnezeu până la nivelul ăsta. Adică ce vrea totuși Dumnezeu? Cum adică vrea să ne mântuiască făcându-se om? E de neînchipuit. Așa cum noi, acum nu ne putem închipui, dacă nu s-ar fi îngropat Hristos, nu ne-am putut închipui mântuirea venind așa, ca El, Dumnezeu, să vină printre noi, să stea cu noi, să mănânce cu noi, să dormă cu noi, să facă toate cele ale omului. Nu ne-am putut închipui chestia asta, așa cum mahomedanii nu-și pot închipui asta. Deci nu se poate așa ceva. Dumnezeu e perfect, e desăvârșit acolo în colțul Lui sau în cerul Lui și nu este mai aici și nu ne trebuie. Și nu-și pot închipui că mântuirea trebuie să vină așa. Nu pot. E taină. E taină în neputința de înțelegere, neputința de cuprindere, neputința noastră de a ne coborâ așa de jos cu mintea ca smerenie a lui Dumnezeu. Că mintea omului în general e înaltă și susă. Și îi se pare că Dumnezeu trebuie să facă așa, să dea decrete, să se trăznească cu ocazul. Știu, cazurile erau ale marilor șefi de stat din perioada comunistă. Dădea ocaz Stalin. Să se facă, știți cum se vestita poveste, cum îi plăcea lui să uite pe hartă și cât mai mare, Uniunea Sovietică, cât mai mare, cât mai mare, avea hărți peste tot și vestita întâmplare când și cum să se facă calea ferată. Da, uite așa, și-o plăgea ea, uite așa să facă calea ferată și nu conta că erau mulți, nu conta, să bătut, să luat pe ea, trebuia, nu se uita acolo pe ce sunt. Și când a făcut Transiberianul, a pus acolo, așa să se facă Transiberianul și era de zătă și el, și ea, dacă așa a făcut, Transiberian așa cum are, așa drept și mai face cuști și merge mai departe, că era degetul lui Stalin. Asta era cu capul. Noi ne închipuim că Dumnezeu așa trebuie să facă mântuirea. Doamne, dă un ocaz și toți aia care nu înțeleg și care greși de cap să piară și aia care bun, să fie mai tari și gata, să terminați și aia atâția povești. Ori taina, de fapt taina întrupării și taina venirii lumea lui Dumnezeu este taina dragostei lui Dumnezeu față de om, care de necrezut, de neînțeles cum stă după fiecare om să-l aștepte, să-i îngăduie, să-i dea șanse, să-i dea vreme, să-i dea timp, să-i descoperi din nou și să-l lase din nou să se lămurească, iar să se piardă omul prost, iar să-i... Adică e o dragoste Dumnezeu care ne zmintește, pur și simplu, ne zmintește așa de multe ori, încât ni se pare că Dumnezeu nu lucrează nimic în lume, că nu face nimic, că ne tot lasă așa, ce face, nu face, așa cum Ilie, prorocul, zicea, Doamne, dar până când îi lași așa? Sau Iona, în Ninive. Gata, să fim noastră curajul ăsta Ninive, ce tot așteptăm aici, stăm pe malul, pe dealul Ninivei și așteptăm să se termine cu Ninive. Păi să se termine, dată, că-s păcătoși și gata. Înțelegeți? Ei, oamenii sunt într-o bucată, n-au răbdare, n-au putere. Și știți cum l-a înțelepțit Dumnezeu pe Iona. Asta am tot povestit-o și o felul lucru și știți. Că el sunt acolo pe malul, pe dealul din preazma Ninivei și uitându-se la mare oraș pe vremea aia, mare oraș, cam cât Clujul de astăzi. 500.000 de oameni avea. Era pe vremea foarte mare, numai Roma a avut într-o vreme și mai târziu Constantinopolul, vreun milion. Nu era oraș așa de mare. Și uitându-se la marele oraș, și aștepta să vină în prăpădul. Că asta era ce spusese și să vină prăpădul. Și el stând acolo în soare și așteptând, Dumnezeu l-a făcut să crească un vrej care să-l acopere, să-i aducă o dignă, să-i aducă umbră, stătea acolo la umbra vrejului. Și tot într-o noapte, în următoarea noapte, un vierme a porunci Dumnezeu unui vierme să mănânce rădăcina vrejului și vrejul. Într-o dimineață s-a făcut scrum de la soarele acela și toată ziua a bătut soarele pe chelia lui Iona, că era cam chelios, era preșuf. Și s-a mâniat Iona și s-a învârtoșat, că nici atâta și eu un vrej aici. Era lui vrejul. Cum ne-a murit vrejul? Și Dumnezeu i-a spus, vrejul a stat aici o zi și vrejul te-a ocrotit și eu am poruncit vrejului să crească și eu am poruncit să se ocrotească. Nu era altul vrejul, era nou. Și tu te-ai împătimit de vrej și acum faci pe durul. Așa făcea. Ridica mâna împotriva Dumnezeu. Păi de ce îmi faci? Că suntem... Și pentru asta ridici tu mâna împotriva mea și ridici cuvântul împotriva mea. Dar eu, care stau alături de aceștia și de copii și de oameni și de animale în tot acest mare oraș, clipă de clipă, ăsta e înțelesul în subsidiar al cuvântului Dumnezeu, care îi cunosc pe fiecare în parte și care iubesc pe fiecare în parte și m-am alipit de sufletele lor și tu îmi poruncești deja, îi trăznezi din cer să se termine toate. Înțelegeți? Asta era dragostea lui Dumnezeu pe care nici eu nu putea înțelege. Doamne, se termină o dată. Așa cum n-a fost voia lui Dumnezeu să se întâmple atunci 3 ani jumătate toată acea arșiță din Israel care nici roa să nu vină. Dar Ilie s-a ridicat în fața lui Dumnezeu și a zis, Doamne, până când îi vei lăsa? Dă-mi mie în mână. Și a zis, bine, Ilie, să faci unde ai hotărât tu. Aproape că nu zice la Dumnezeu că ești cam moluș, nu faci nimic, așa nu miști, nu, să facem ceva cu ăștia, să-i mișcăm. A zis, bine, Ilie. Și Ilie a zis, 3 ani jumate, până nu voi spune eu nici rouă, nici nimic să nu coboare. Și așa a fost. Dar Dumnezeu nu l-a lăsat fără înțelepciune pe Ilie, pentru că după ce l-a lăsat la un pârâu, la umbră, într-o peșteră, să bea apă din pârâu și să-i aducă corbi de mâncare, a făcut să sece pârâul și nici corbi să nu mai aducă nimic. Și a frămâzit Ilie și mai ales a însetat Ilie și a văzut el ceea ce lupt pentru popor, știți? E ușor să cer pentru popor, dar tu să nu participi la suferință. Și când a suferit și el și a venit și nu mai avea nicio ungă de milă, cum abusese el înainte și să-i pese de popor, că zicea că pentru popor face el aceasta, dar să se trezească. A mers la o... Nu i-a mai păsat el lui că cei din neamurile străine sunt păgâni și cu aia nu trebuie să vorbești. S-a dus la prima văduvă, care era din strata Sidonului, era o păgână. Și a zis, ai ceva de mâncare? Ai ceva să bei, să mănânc? Și el a zis, am ceva și să mănânc eu și fiul meu și să murim. Dă mie! A smerit Dumnezeu pe Ilie. Nu era plăcut lui Dumnezeu felul dur în care a lucrat Ilie. L-a lăsat. Dar nu asta a fost voia lui Dumnezeu. Și această îngăduință lui Dumnezeu, răbdare lui Dumnezeu cu omul, cu libertatea lui, este aproape de neînțeles. Cum este de neînțeles și pentru noi. Că și noi ne gândim, Doamne, până când? Până când mă vei lăsa? Că știi foarte bine toate prostiile care ai făcut, toate gândurile ținate, toate răutățile. De câte ori ai greșit, tu nu te-ai fi putut ierta de atâtea ori. Persoana nu te-ai putut ierta. Și unii nu se iartă și se autopedepsesc la nesfârșit. Și sunt supărați pe înșiși. Dar Dumnezeu iarăși dă timp și iarăși dă vreme și iarăși te lasă și iarăși te așteaptă și iarăși te îngăduie și iarăși te... Dar această dragoste Dumnezeu este de neînțeles. E o prorie a Dumnezeu cu omul. Dar Această pronie a lui Dumnezeu care global, universal, trebuia să împlinească prin venirea lui Hristos în lume, care era vârful cel mai înalt în care putea să arate lumii că îl iubește pe om, mai mult decât atât, decât prin Fiul Dumnezeu care a venit să moară pentru noi, să ne mângâie durerile, să ne izbăvească de dureri, să ne spună cuvinte care mângâie sufletele și care îl tămăduie sufletele, mai mult decât așa să arate dragostea sa față de om, nu putea. Ori ca să se arate aceasta, era nevoie de libertatea omului, de libertatea unui om, de libertatea omului care a fost Maica Domnului, care s-a supus, care a primit această libertate, care a primit liberă să se împlinească pronia lui Dumnezeu prin ea. Acum poate voi zice, ce știa, e o fetiță de 14-15 ani, habar n-avea, a venit un înger, ce să zice în fața îngerului, trebuie să pui și gata. Și atâta cinstire, nu e așa. Într-un fel, acolo și atunci, după cum spun părinții, așa cum vedeți voi în adolescență și în tineri, mai ales în copii, cum zicea părintele Arsenie Boca, se moștenește de la părinți, de la bunici, de la tată, de la mamă, și de la bunici cei patru, și de la cei opt străbunici, toate părțile bune și toate părțile rele, și mai ales lucrul acesta, partea moștenirea bună și moștenirea latentă, rea, de multe ori moștenirea latentă, care e cumva în stand-by, acolo undeva în spate, dar care este, nu este la ideală de la început. Dar în decursul timpului, dacă ați văzut și la nepoței voștri și la voi înșivă, până la 3-4 ani, parcă partea numai cea bună, să zicem că, nu știu. După aceea apare partea cea rea. Am zice noi că sunt fenomene psihologice obișnuite, dar nu e numai atâta. Nu e numai atâta. Când învață să zică nu, când învață să aleagă, nu e numai atâta. Se vede partea mai recalcitrantă, mai rea, partea latentă. După aceea apare copilașul bun și drăguț. După aceea apare copilul răzvrătit și urtoșat care nu vrea să primească. Iar apare și tot așa. Apar ani și ani în care parte biruiește cel bun, sau luni și luni, și luni și luni în care parte biruiește cel rău. Părintele să ne spunea că cât crește partea latentă rea din om și moștenită de el, lupta aceasta e tot mai puternică și aproape constantă. Nu mai este luni de zile în care el, copilul, a fost bun și după aia câteva săptămâni în care el e rău. Și tot mai mult apare câteva zile de bun, câteva zile de rău, câteva... Deci o luptă aproape ajunge să fie zilnic de mai multe ori iad, copil de iad și copil de rai. Odată e plin și bun, nu știu ce, și face orice. Odată se ocupă capul de perest până nu-i dai și face scandal de... Zici, ce-i cu copilul ăsta? Cine-i acesta? Că nu-l cunosc. Parcă până acum nu era el. Și așa că lupta aceasta devine atât de puternică, atât de dureroasă, încât copilul, la vârste mici, ajunge să-și pună problema sinuciderii, aproape să-și piardă mințile. Lupta din el. Ori lupta aceasta din el, copilul încă de atunci, dar și mai ales prin părinți, dar mai ales copilul după anumită vârstă, are puterea să se ajute, să aleagă și el personal. Are putere să se ajute și are putere personală și are putere foarte mare și moștenirea pe care o dau părinții duhovnicească încă de mic, aducându-și pe biserică sau întâlnindu-l cu cuvântul lui Dumnezeu sau împărtășindu-l. Acesta e ca un fel de ladă de zestră din care la care la un moment dat o să trăiești din ea. O să se folosească la un moment dat când o să vină lupta aceea îngrozitoare. Închipuiți-vă aici la Maica Domnului că această alegere a ei n-a fost o alegere așa de copil nepriceput, o fetiță din tribul lui Israel care a ales bine și gata, toată cinstirea lumii a căzut peste ea și nu știu ce. Nu, nu, nu. Și că aici se întâlnește într-un fel, așa cum într-un cuvânt al Evei și al lui Adam acolo în rai, a stat toată alegerea între bine și rău în lume și omul a ales răul și s-a rupt de Dumnezeu și s-a întâmplat toată căderea istoriei și acolo a fost parcă o luptă, așa cum să vă închipuiți că în rai omul avea mintea mult mai lucidă. Inima era mult mai lucidă, mult mai puternică, mult mai aducătoare a minte de cuvântul lui Dumnezeu, mult mai străpunsă de dragoste față de Dumnezeu. Nu era așa ca acum. Inima Evei, inima lui Adam în rai era altfel și firea omului acolo. Prezența lui Dumnezeu, întâlnirile cu Dumnezeu de până atunci erau cutremurătoare, nu erau așa, erai pierdut și nu știai de tine. Deci, în momentul în care Adam și Eva s-au întâlnit cu diavolul în rai, între ei se întâlnea tot binele și toată vederea lui Dumnezeu pe care aveau ei până atunci asupra lui Dumnezeu și răul pe care l-aducea diavolul și răspunsul greșit și alegerea greșită. A fost o luptă totală în care omul a fost arbitru, între binele tot cât l-a lăsat Dumnezeu și cât urma să fie și pe care îl descoperise. Vă dați seama, Adam a văzut fiecare animal cu firea lui și în Adam era și Eva atunci. Era un om de plin, Adam și Eva. A văzut toată firea animalelor și toată firea văzută, nu numai animalelor, și toate frumusețea ei, și toată plinătatea ei, și toate valențele, și toate înălțările, și tot ce are și poate să aibă firea umană, firea văzută. Și a dat nume acela și a definit acea fire, a definit frumusețea, deci era altfel. Toată, auziți-o, toată, că știți câte mii și mii de chipuri de animale, de tot felul de jigăni sunt pe lumea asta și cât erau atunci și cum erau, că au mai pierit de atunci nu știu câte. Și el avea puterea asta să le cunoască pe toate, să le dea nume, să le, ca și cum ai zice, să fie de plin cunoscător, au zis roșii, încă cunoscător cu dragoste. Deci era altfel Adam și altfel era omul atunci. Ei, tot binele ăsta adunat se întâlnește cu răul diavolului care îl sfătuiește ceva. Și el alege răul. Deci n-a fost așa un rău ales întâmplător, n-am știut ce să zic și am ales rău. Nu, era un rău pe care Dumnezeu nu lasă și nu îngăduie să fi întâmplat așa ceva dacă nu era tot binele în ajutor și toată alegerea să fie absolut de plină, corectă. Alegerea lui a fost rea. Așa s-a întâmplat aici, cum ai dat Domnului. Nu este așa, te-am ales pe tine și ești deosebită și ești sfântă și ești cuvincioasă și ești cuvioasă, ești copil și toată finața te-am declarat sfântă și mai drăsut decât o sfinții. Ci în Maica Domnului, atunci, în întâlnirea ei cu Îngerul, și în clipa aceea a fost întâlnirea dintre două lumi, dintre lumea omenească care venea și se moștenea prin lumea răului, a omului căzut, cu toate pornirile lui rău și de înțelegeri greșite, cu toate pornirile lui de a se autoapăra, de a evita orice jertfă, de a-și prezerva viața, de a se lupta pentru fiecare bucătură de pâine, de a-și crește avuțiile, de a trăi aici bine pe pământ, că mâine nu se știe, cu toată necredința firii, tot omul venea și cumva își avea lucrare în diavol care sigur s-a aruncat ultime și cele mai puternice mreaje în lupta aceea de ca ea să aleagă răul, să aleagă să zică nu vreau să primesc asta. Și pe partea cealaltă Dumnezeu, dar care în clipa când i-a descoperit, și despre aceasta vorbesc mulți părinți, în clipa când Îngerul i-a zis, de ce să te crezi pe tine, i-a zis Maica Domnului Îngerului, pentru că eu nu cunosc vorba și nu știu ce. Ei, în clipa aceea, în cuvintele Îngerului și în spatele cuvintele Îngerului, alegerea Maicii Domnului n-a fost necunoscând ce va urma, ce se va întâmpla. Ea a văzut mai ales ce se va întâmpla cu fiul ei, cu acest fiu al ei, tot ce se va întâmpla. Acest lucru se vede în toate icoanele ortodoxe. Atunci Dumnezeu i-a descoperit, ca într-o fracțiune de secundă, tot ceea ce va urma, care era cu totul și cu totul în afara lumii acestea. Nu era nimic plăcut pentru lumea asta. Fiul ei, în scurt timp, va fi luat de la ea și va se va purta de mulțimi într-o parte și într-alta care îl vor trage încolo și încoace fiecare se atingă de el și va fi ucis în bajocură și cum va fi și ce se va întâmpla. Această viziune a ei ca femeie, ca om care vrea și ea să trăiască normal, nu? Și cât ar fi de înalt, de omicește, fiecare om își dorește să fie și el un om firesc, să nu treacă prin asemenea dureri cum a trecut ea, pentru că și despre asta să vorbim o altă dată, de ce durerile ei sunt mai mari decât orice durere? De ce i-a prorocit chiar Simeon de la început și din inima ta vă trece sabie? Și nu oricui prorocește Dumnezeu asemenea dureri. Și dacă i-a prorocit dintr-un început Simeon, înseamnă că durerile ei este cu nici Sfântul Siloam și n-a mai fost durerea asemenea nici când, nici căderea lui Adam din Rai și a Eve n-a fost așa dureroasă pe cum a trăit ea răstignirea fiului său. Deci toate acestea le-a văzut în clipa aceea și în funcție de tot ce a văzut și de toată pornirea firii care venea din spate, ea a ales totuși să Dumnezeu și ce zice Dumnezeu, fie mie după cuvântul tău. Fie mie după cuvântul tău nu era preferat cu miere pe buze zicând, cuvântul tău era numai plăcere și miere și era fiere mult în ceea ce simțea acolo. Și a ales fierea. A ales și mierea, dar mierea venea de-abia târziu. Fierea era la început. De aceea, pentru că s-a întâmplat așa și printr-o femeie s-a întâmplat, vă dați seama ce cinste, refacerea și revenirea firii omenești s-a făcut în această femeie care a zis, bine, fie mie după cuvântul tău. Și pentru aceea biserica o supravenerează. Nu biserica, cerurile, pentru aceea este mai presus decât toți sfinții. Tot binele a venit Odată cu ea și prin ea venim prin Hristos, s-a revărsat în istorie și în lume. Fără de ea nu se putea face aceste lucruri. Sau se puteau, cine știe când, în ce condiții, cu altcineva, dar nu ne putem gândi cu altcineva și ce și ce s-ar fi întâmplat. Deci ea n-a consimțit în neștiință, ci în știință. A consimțit lepădarea de sine, de toate așteptările, toate problemele omenești, ea a cunoscut bine ceea ce urma să se întâmple. De aceea icoanele și a revestiri și a nașterii Mântuitorului, o vedem pe Maica Domnului în adevăratele icoane, destul de tristă chiar, dacă nu serioasă și sobră, dar uneori chiar tristă. De aceea icoanele noastre ortodoxe se diferențiază de icoanele, așa zise, imagini, tablouri care apar mai târziu și în apus și la noi peste tot. Și care, Maica Domnului, e fericită, nu știe cum să stângă în brațe, ce să facă și așa. Pentru că, de fapt, mai ales în acolo, acum vestire, se zugrăvește, parcă pe chipul Maicii Domnului, duritatea și durerea alegerii între cele două lumi, a luptei, cum aceeași luptă poate mai grea decât a fost a lui Adam și a Evei în Rai să aleagă între bine și rău. Și a ales binele. Părinții spuneau că știți că de multe ori ne gândim de ce mai îngăduie Dumnezeu lumea. Vedem nesfârșite alegeri ale omului spre rău. Nesfârșite popoare întregi, neamuri întregi, generații după generații aleg răul și merg pe calea răului. Noi zicem, de ce îngăduie Dumnezeu? De ce a îngăduit și de ce o mai îngăduie? Pentru acest consimțământ de bine al Maicii Domnului a îngăduit Dumnezeu până atunci. Deci, pentru că prin acest consimțământ al Maicii Domnului putea să vină Hristos în istorie și mii de alte consimțământuri să fie nu spre rău, ci spre bine. Pentru aceasta a lăsat Dumnezeu lumea și a îngăduit-o până, pentru că știa că un om în istorie, luptând în sine și tot răul și tot binele, va lăsa să biruiască binele în sufletul lui. Și pentru acel om a lăsat toate legile rele și a îngăduit și a iertat și a iertat și va ierta. Pentru că urma ca prin acel om să se nască Dumnezeu în lume. Și nașterea de Dumnezeu în lume era cel mai înalt vârf de întâlnirea omului cu Dumnezeu și de atragerea omului spre binele omului. Spre binele omului. Acest loc deosebit în economia mântuirii și rol unic în întreaga cinstire a sfinților, a îngerilor, nu a rămas doar o funcție instrumentală. Aceasta zice Teodor Studitul, Sfântul Teodor Studitul. El spune, Doamne, noi ne închipuim că Maica Domnului este cinstită la nesfârșit și de noi, că noi așa vrem să. Ce e atât de cinstită și atât de? Pentru rol e instrumental. Că a fost un instrument prin care Dumnezeu a lucrat oarecând. Nu este un rol instrumental. Deci n-a fost numai că oarecând, în primul rând, a spus că a fost liber, hotărâtă și voită de ea. Dar și așa se zice. Toată cinstirea asta și cultul acesta și se duce Maicii Domnului nu se aduce pentru că ea oarecând a fost un instrument cu voie ei folosit de Dumnezeu pentru a fi lui Dumnezeu. Hai să folosim cuvântul ăsta, instrument. Deci nu. A avut un rol instrumental, cum zice. Bine, cu alt termen, dar aici după Sfântul Teodor Studitul. Dar ea n-a fost numai un instrument. Ea are în sfințenia ei personală toată sfințenia pe care o are biserica și harul conferit bisericii. Bisericii întregi și sfinților, dar are ceva în plus. Știți că ea are tot harul, exact ca al bisericii, dar de plin. Noi în biserică nu simțim de plin că suntem jumătăți de oameni în luptă, în strădanie, nu ne lăsăm cu totul prinși de Dumnezeu. Dar ea are tot acest har coborât în ziua Pentecostului a rusalilor de plin. Îl are de plin și lucrător. Dar nu numai atât. Numai că în vreme ce biserica și cea luptătoare, adică cea de pe pământ, și cea biruitoare, adică sfinții din cer și îngerii, așteaptă încă venirea veacului ce va să fie, deși sfinții așteaptă încă împărăția cerurilor și venirea veacului ce va să fie. Ei n-au gustat din împărăție. Există un singur om care a gustat din împărăție, Maica lui Dumnezeu. Noi toți am gustat din împărăție și vom fi asemenea ei după venirea Mântuitorului și sfârșitul veacului și istoria. Sfârșitul istoriei. Dar Maica Domnului este singurul care este acum în Împărăția lui Dumnezeu. Să știți asta, să țineți minte asta. Tâlharul nu este în Împărăția lui Dumnezeu. Că toți zicem că tâlharul este rai. Da, rai, dar nu Împărăția lui Dumnezeu. Raiul este altceva. Raiul este un fel de anticameră Raiului. Acolo sunt și îngerii. Acolo pot fi și îngerii. Acolo sunt și toți sfinții care s-au ridicat. Acolo sunt cei care se mântuiesc. Dar este o anticameră. Nu este încă Împărăția Lui Dumnezeu. Împărăția Lui Dumnezeu este altceva. Deci o să vedeți icoana tuturor sfinților de pildă sau icoana Împărăției Lui Dumnezeu. Există asemenea icoană în care Mântuitorul e în mijloc, încojurat de sfinții îngeri și de toți sfinții, ca într-un ou, așa. Trec ca jurul dată asta și în jurul acelui ou sau în jurul acelui cerc este așa copaci, oameni sfinți, nu știu, Avram cu multe suflete așa ținute în sânul lui, tâlharul mergând cu crucea pe acolo. O să vedeți la Cerviță și la Moldovița această imagine. Aceasta este imaginea Împărăției Lui Dumnezeu, Împărăției Lui Dumnezeu, în care Raiul e Rai, în afara Împărăției, și Împărăția e Împărăție. Raiul cel vechi din care omul a căzut este, nu este Împărăția Lui Dumnezeu la care ne cheamă El. Este mult mai mult Împărăția Lui Dumnezeu. Mult mai mult. Este ceea ce la mintea omului nu s-a ridicat. Sufletul omului n-a văzut, n-a cunoscut, n-a știut până acum. Ceea ce n-a auzit, n-a văzut și la inima omului nu s-a suit. Asta este Împărăția Lui Dumnezeu. E acolo în Împărăția Lui Dumnezeu care încă n-a fost deschisă nimănui decât Maicii Domnului, nimănui decât Maicii Domnului, acolo în Împărăția Lui Dumnezeu încă n-a intrat nimeni. Toți aceștia în frunte cu... De aceea și vă spuneam și vă repetam, când zice Târharul, Doamne, pomenește-mă când vei veni într-o Împărăția Ta. Hristos nu zice, astăzi vii cu mine în Împărăția Mea și astăzi vii cu mine în Rai, îi răspunde El. Nu zice Împărăția Ta. În înțelesul ăsta, iar în Rai vom intra cu toții la sfârșit împreună cu mirele cel ceresc Hristos. Rai, în Împărăția Lui Dumnezeu, care este mult, mult mai mult decât Raiul, decât Raiul din care am căzut. Dar acest Rai în care am căzut, din care am căzut, se întorc sfinții până atunci. Așa cum și iadul în care merg cei care au făcut cele rele după judecata personală acum, până la a doua venire, nu este iadul cel mare despre care vorbește Scriptura, când zice Mântuitorul, merge să focul cel veșnic pregătit diavolului și îngerilor lui. Nu este același lucru. Ci acesta este doar o pregustare, doar o stare de neputință, de slăbiciune a omului, de lipsa dragostei și de lipsa prezenței Dumnezeu a omului sufletească până, pentru că el a ales această lipsă a prezenței lui Dumnezeu, până când va fi judecată cea mare. Nu este iadul cel mare. Iadul cel mare va fi după aceea. Așa și cu Raiul, așa și cu iadul. Supravenerarea adusă Maicii Domnului nu se poate compara cu cinstirea și închinarea adusă sfinților și îngerilor. Și aici Spensky zice că nenumărate aspecte ale slavei Maicii Domnului sunt nenumărate aspecte ale slavei sale. Deci nu putem vorbi și sfârși. Pentru că este singur om îndumnezeit. Îndumnezeit de plin, de plin, de plin. Toți tinde spre îndumnezeire. Toți au venit o anumită măsură. Sau sfinții au o mare măsură. Dar de plin este singur om. Vorbesc de om, nu de persoană divină umană cum este Hristos. Hristos depășește cu tot cu toate aceste lucruri. Vorbesc de om, numai om, numai om. E singur om în Dumnezeit care s-a dumnezeit, adică a venit de plin în Dumnezeirea. Nu mai are urme necuvincioase, necinstitoare în inima ei față Dumnezeu. Da, n-am terminat ceva. Că ziceam că numai ea, în vreme ce biserica și cea luptătoare și cea biruitoare așteaptă încă arătarea veacului ceva să fie, Maica Domnului a trecut pragul veșniciei, pragul și nu numai veșniciei, cum zice noi, că a trecut la cele veșnice, ci a trecut pragul veșnicei împărății, zice Teodor Struizu. A trecut pragul veșnicei împărății, peste care n-a trecut nimeni în afară de Dumnezeu. Ea a trecut acest prag ca singura persoană umană îndumnezeită, semn al îndumnezeirii finale a făpturilor, cum vor fi toți, nu numai ea, vor fi toți atunci cei care se vor mântui și care trec acel prag, dar ea este prima, este pârga neamului omenesc, după Mântuitorul care este și om și Dumnezeu, ea stăpânește alături de Fiul ei, acolo în Împărăția Lui Dumnezeu, asupra destinelor lumii ce se desfășoară încă în timp. Înțelegeți? Cinstea pe care noi o dăm Maicii Domnului este pentru că lucrarea ei nu, ea n-a avut numai un instrument din care s-a făcut mântuirea lumii și nu știu ce și gata, stau acolo undeva într-un colț și așteaptă. Nu. Ce ai singur om la această stăpânire asupra lumii pe care de la început Dumnezeu a pus-o de a omului. Știți că l-a pus Rai și a zis stăpânește și păzește Raiul. lucrează, dar stăpânește-l. Și de fapt și asupra pământului, când l-a adus pe pământ, când a coborât omul pe pământ, stăpânește și muncește și înmulțește-se. Omul este pus ca un stăpânitor al lumii. În primul rând a fost pus ca un stăpân peste rai și pe aceea peste lume când a căzut. El este chemat la această stăpânire, la această judecată asupra lumii întregi, omul. Judecata pe care o are Maica Domnului și puterea de lucrare asupra lumii întregi este pârga întregului neam omenesc alături de Dumnezeu. Că Dumnezeu este singurul care are putere, dar vrea să-L facă și pe om lucrător și judecător și ajutător și stăpânitor peste toată făptura, peste toată lumea și pe om în sine. Ea este prima pârga neamului omenesc, după care și cei care se vor mântui vor avea această parte de judecată și de stăpânire. Intrând și ei în Împărăția Dumnezeu. De aceea se zice Pavel, nu știți voi oare că voi veți judeca îngerii, zice de oameni. Auziți, voi veți judeca îngerii. Și alte multe care se vor vedea atunci, de-a dacă nu se va numezi și va intra și în Împărăția lui Dumnezeu. Dar pentru aceea o cinstim, pentru că este singura persoană umană îndumnezeită, semn, ea este un semn și un chip și un model al îndumnezeirii finale a tuturor făpturilor omenești. Și a lumii întregi până la urmă, ea stăpânește alături de fiul, ea spre destinul lumii ce se desfășoară încă în timp. De aceea cinstirea și chemarea și ajutorul pe care îl chemăm și o aducem noi mai Domnului este cu totul și cu totul mai presus de orice sfânt și de orice înger. Înțelegeți? Și avem nădejde la acest ajutor și la această, pentru că ea chiar este deja acolo, la măsura la care Dumnezeu ne-a chemat din început pe noi oameni, pe toți oameni. Ne-a chemat la măsura, ea a ajuns la acea măsură pe care omul încă n-a pășit-o, n-a călcat-o, n-a urcat-o. De ce sfinții încă nu urc acolo? Ei își continuă istoria și își continuă lucrarea lor mântuitoare sau în alt fel și aici pe pământ. Nu se sfârșește viața unui om odată cu moartea. De aceea este așa de urâtă de biserică sau de socotită de biserică în incinerare, așa de cu atâta asprime este privită. Pentru că trupul continuă și trupul și sufletul își continuă lucrarea ori de reîntoarcere spre Dumnezeu și după moarte și de plătirea unor păcate sau de lămurirea unor lucruri și fapte de alții și după moarte. Nu se termină, Dumnezeu nu termină cu omul gata, s-a terminat și asta este, de acum nu mai poți face nimic. Și se continuă această lucrare și a trupului împreună cu sufletul care sunt despărțite acum până la a doua venire. Trupul, așa cum este el, prin grozăvile prin care o să treacă, prin smerenia în care este supus, prin faptul că va fi supus stricăciunii și care face parte din firea umană trupul. Nu este așa ceva de care îl aruncăm ca pe o haină urâtă și face la noi vedere în treburi că noi suntem oameni sufletele. Și trupul este parte din firea umană. Trupul continuă să-și facă lucrarea sa ca și sufletul dincolo spre încercarea de întoarcere, ajutându-se de rugăciune oamenilor, ajutându-se de binele făcut de ceilalți, ajutându-se de binele pe care l-a făcut el vreodată și care rămâne cumva în mințile, în inimile altora. Și tot acesta îl folosește spre întoarcerea lor spre Dumnezeu. Durerea nespusă a sufletului că n-a făcut mai mult de dincolo se ajută de toată această și de trup și ce se întâmplă cu el în lume, exceptu un trup care a fost al tău. Și care se pune mormânt, și care este smerit, și care este uitat la un moment dat, și care este, nu știu, trece un rupe acolo, șoasele lui sunt împrăștiate peste tot. Toată această smerenie, toată această durere care vine peste trup și toată această, credeți că sângele care curge în pământ și de care Dumnezeu zice că sângele acela strigă către mine, nu strigă că n-are putere sângele să strige, ci că Dumnezeu se uite cu milă la om și la jertfa lui și la durerea lui și la moartea lui și e drag de om și e milă de om. Nu-l vrea pe om în starea asta, înțelegeți? Strigă către el pentru că el nu-l vrea pe om așa. Sângele acela dacă strigă, înseamnă că trupul nu strigă după moarte. Strigă și trupul după moarte. Grozăvia în care cade omul, grozăvia morții lui, putreziciunea în care cade, urciunea la care ajunge, cum zicem, m-am uitat în locul și am văzut unde este chipul slavei, prenem păcat, am văzut pe fratele meu mort. Și unde este chipul acela slavei, cum ne-am jucat noi cu moartea? Cum am ajuns în halul ăsta, zicem noi, când ne uităm în mormânt? Ei, credeți că Dumnezeu se uită cu nepăsare? Că Dumnezeu doare mai mult decât pe noi. Atunci când sluga nevrednică care avea 10.000 de talanți datorie la stăpân, la Dumnezeu, a venit și a căzut în genunchi cu suspin și a zis, iartă-mă că dacă mă mai lași îți voi plăti. Ceea ce nu era adevărat, că nu putea să-i plătească. Ce să mai lase? Că era o sumă fabuloasă, n-avea de unde să-i plătească. Dumnezeu, pe Dumnezeu nu l-a impresionat poveștile lui ce le zicea, ci smerenia măsura mică la care a ajuns omul, pe care l-a făcut chip al slavei sale, l-a făcut fiul al său și el a ajuns cu capul la pământ, dându-se cu capul de pământ, iartă-mă, îngăduie-mă, și zice Scriptura că s-a stăpâns în inimă și în rărunchii lui de durere, văzându-l pe om așa, stăpânul acela. Înțelegeți? Dumnezeu e milă de om, nu vrea pe om așa. Trupul continuă și fiind în pământ și cine știe câte îngăduie Dumnezeu să vină peste el și să treacă și să poarte, încearcă să facă cel mare tot pământul Moldovei, și să poarte tot sângele și greșelile și sudoarea nepoților și urmașilor și greșelile ce se întâmplă după aceea pe pământ, tot acesta aduce milă lui Dumnezeu. Strigă către Dumnezeu. Strigă către Dumnezeu. Ori tu oprești acest ciclu. Oprești totul. Prin faptul că tu vrei să... Nu. Nu. Dar să fiu vânt și ploaie și nu știu ce. Tai încă o șansă de apropiată de Dumnezeu. Tai o șansă imensă de a mai spăși din păcatele tale și de a apropia de Dumnezeu. Prin nepăsarea cu care îți tratezi lucrul. Sau nu. Prin foarte mare atenția cu care îți tratezi, ca nu cumva să fii văzut urât, să nu cumva să fii văzut nu știu ce, să mori așa, nu știu cum, să nu stai să mănânci vierme. Sau cine știe ce altă motivație. Deci această lucrare a trupului și a sufletului se continuă, nu se sfârșește odată cu moartea. Dumnezeu nu sfârșește cu omul. De aceea și spune, bărbații din Ninive se vor ridica la judecată, bărbații din Sodoma și Gomorra se vor ridica la judecată. Ei continuă să fie într-un fel de strădanie de întoarcere spre Dumnezeu, prin tot ce urmează să se întâmple în istorie, prin lucrarea Sfinților, prin lucrarea Bisericii, prin tot ce urmează să se întâmple, prin amintirea faptelor lor. În dragostea lui Dumnezeu face ca și amintirea negativă și rea a faptelor oamenilor din vechime să le fie de folos celor din mai târziu și aceea folosindu-se să socotească acela un mic bine, că prin întâmplările și greșelile pe care le-au făcut ei să nu mai facă. Înțelegeți? Dacă de la un om care va muri din familie nu aveți nimic bun de învățat, măcar să ziceți, am învățat, am cunoscut familii care, de exemplu, a făcut cineva și a jucat și casa și la jocuri de noroc. Și și-a pierdut și au trăit vai de capul lor în chirii și a murit până la urmă acel om și spuneau copiii și după aia nepoții, că era de mult, în perioada interbelică, așa. Ziceau, de la acela, atât am învățat, mai jucăm în veci, credem în loc, și nu mai luăm bani dintr-un mut, și nu știu ce, și nu știu cum. Ei, cu siguranță, această amintire negativă, rea, chiar dacă pare așa, ea va fi folosită și spre bine pentru acel om. Îi se face și lui un lucru bine, că uite, a dat un exemplu bun. Până la urmă, din toate răutățile lui, face Dumnezeu și un bine. De fapt, aceasta e marea taină lui Dumnezeu cu noi, că El face și din cele rele ale noastre bune dacă îl lăsăm. Nu prea îl lăsăm noi, dar ar face și dintre cele rele bune. Și asta se întâmplă și se vede mai ales atunci când în toată răutatea lui omul are momente de întoarcere. După ce îi pare rău și pune înainte Dumnezeu necazul lui, durerile lui, face Dumnezeu cu grăbire din toate faptele noastre, cele rele și greșelile noastre, exemple bune și pentru noi și pentru ceilalți. Exemple bune în sensul să nu faci așa. Răutățile cu care ai împânzit mintea unui om, felul tău rău de a fi, greșelile tale pe care le-ai făcut oarecând, dacă vii și le spui în spovedanie cu mare, cu părere de rău, cu pocăință, cu durerea inimii, taina pe care are Dumnezeu prin spovedanie, prin mărturisirea ta este aceea că nu numai ție din acel moment, prin pocăința ta și cu părerea ta de rău, ți le face amintiri care nu-ți mai aduc, dar numai dacă te săduiești tu, nu-ți mai aduc tentația de a le reface. Și te îngrozesc, te scârbesc, nu mai vrei să știi de acel om, cum ai fost tu atunci, și se fac ție bune, zici, nu mai vreau să fiu așa, nu mai vreau. Nu numai așa, ci se duce și la ceilalți asupra cărora ai greșit sau pe lângă care ai greșit și care au luat exemplu rău de la tine și îi face să fie la fel. Înțelegeți? Face să fie la fel. Asta este marea, de fapt, asta e marea lucrare a lui Dumnezeu în istorie. Și dragostea Lui, că face din cele bune, și din cele rele, să sfârșește la om, să-i facă să le schimbe peste cele bune. Dar nu trecând peste voința omului. Dacă tu, chiar dacă te-ai păcălit cu tot sufletul, chiar dacă ți-a părut rău, chiar dacă ai plâns înaintea lui Dumnezeu că nu mai faci, dar vrei să te întorci iarăși la păcatul cel vechi, îl aduci iarăși, îl tragi pe tine, vei cădea iarăși în păcat continuu. Chiar dacă Dumnezeu naște în tine ura față de acel păcat, disprețul față de acel păcat, nu mai vrei să-l faci, față de chipul tău vechi. Asta nu înseamnă că tu nu mai ai șansă să te întorci. Libertatea omului rămâne în picioare. Și de aici tot răspunea lui Dumnezeu. Altceva. Legat de acum nu mai vreau să mai vorbim despre asta, pentru că e foarte mult. Dar oricum, toată această plenitudine a Harului care este în Maica Domnului a făcut și de lucrări nesfârșite ale dragostei sale, ale, ale maternității sale dumnezeiești față de om întreg, față de lumea întreagă, nu mai maternitatea dumnezeiască față de Iisus Hristos. Toate acestea a făcut ca chipul Maicii Domnului să apară mii de icoane, mii de feluri, nu numai un tip, mii, pentru că sunt mii lucrările ei, felul ei de a lucra cu lumea, cu oamenii. Și de aceea este o gamă imensă de icoanele Maicii Domnului. Cea mai cunoscută este Maica Domnului Fontipitria. Aceasta este un tip siriac vechi, adică nu ea imaginea, ci stilul așezării pruncului. Sirienii vechi aveau obiceiul ăsta de a pruncul să stea pe dreapta și Maica Domnului să arate cu stânga. Fontipitria înseamnă cea care arată calea. Arată calea, adică Hristos este calea și adevărul și viața. Acesta e stilul vechi. Bizantinii mai târziu au fost foarte foarte hotărât să-l pună pe Mântuitorul pe stânga Maicii Domnului și să arate cu dreapta. Într-un fel și mai normal, știți, pentru că din la Deisis aici, adică fiind icoane mari pe care împărătește și cum a dus altarul din întors pe Mântuitorul, știți că tot întors pe Mântuitorul, deși îl pare aici în stânga, nu pot spune chiar în față că n-am pe unde să intri, pe unde să ieși, îl pui aici, dar tot altarul trebuie întors cumva spre Mântuitorul, el e centru. Și Maica Domnului, de exemplu, dacă ar fi fost după rândarea bizantină, pe stânga, de aceea l-au făcut și cu dreapta arătând, ea se pleacă spre prungă, să pleacă în primul rând spre Hristos de plin, care e tot pruncul, dar oricum și spre Hristos de plin. Și ceilalți sfinți, dacă sunt, de obicei sunt Nicolae, să sunt Ioan, și ei s-au plecat spre Mântuitorul, înțelegeți, la plecarea lor. Această, de obicei, așa a început, prin a plecare. Acum, ei sunt așezați așa direct, e bine și așa, nu e un păcat, nu e o greșeală. Dar, da, aceasta, de fapt, aceasta este coana îndătinată în Bizanț și așa trebuie să fie văzișată Maica Domnului și Mântuitorul. Și mai ales că arată cu dreapta, adică, totdeauna dreapta a avut un rol foarte mare în toată învățătura de credință. Nu-i orice, când stai de dreapta Tatălui, Maica Domnului stă tot de la dreapta Fiului Său, stă de-a dreapta. Când stai de-a dreapta Tatălui, cum zice Mântuitorul, că stă de-a dreapta Tatălui, nu e neapărat o poziționare geografică, ci de-a dreapta de obicei se dau cei mai dragi regelui, împăratului, la masă, stăpânului case, omului de încredere, fratului, prietenului, fiului, cel mai drag moștenitorul. Și acela stă de-a dreapta era și interesul acesta și altul că de-a dreapta până la dreapta era socotită făcătoarea și lucrătoarea binelui. Cu dreapta faci binele, cu dreapta faci biruința, cu dreapta faci tot ce este bun, iar stânga era socotită cea care face de ține de păcate, ține de rele și de aceea cu dreapta arată Maica Domnului. Dar oricum, această icoană, Hodighitria, se pare că a fost pictată așa în tipul acesta de Sfântul Apostol Luca. Despre ea se spune că chiar Maica Domnului a fi văzut-o și a fi spus despre ea, chiar am notat aici, binecuvântarea mea să rămână mereu asupra acestei icoane. Această icoană a trimis-o, se pare, Sfântul Apostol Luca, care e primul iconar, a trimis-o primul iconar, dacă nu s-o cotim pe Abgar sau pe cei care, sau pe Veronica care a pus marama pe chipul lui Hristos. Dar oricum, el e primul iconar în sensul iconografic firesc, adică a luat pentru așa pictat. Și a folosit ca propozit Maica Domnului în sine. Oricum, Sfântul Luca se pare că a trimis această icoană, una dintre ele, că n-a fixat numai una, la preaputernicul Teofil, căruia i-a trimis și faptele apostolilor și Evanghelia de la Luca. După tradiția veche creștină, se pare că Sfântului preaputernicului Teofil i-a trimis Evanghelia împreună cu această icoană a Maicii Domnului. Și de aici încolo, după ea, s-au făcut nesfârșite copii, dar nu copii. S-a refăcut din nou icoana, dar având în acest model al Sfântului Apostol Luca. Ea este adusă mai târziu la Constantinopol de Eudoxia pentru soacra sa, o împărăteasă bizantină, pentru soacra sa Pulheria, care era bătrână și bolnavă. Și a fi numit la Constantinopol în biserica numită a conducătorilor sau a călăuzitorilor. Foarte mulți s-au gândit, oare de ce se numea biserica călăuzitorilor sau conducătorilor din Constantinopol conducătorilor sau călăuzitorilor. Oare Maica Domnului s-a numit așa pentru că a stat în biserica aia, s-a numit-o Dimitria Călăuzitoarea pentru că a stat în biserica călăuzitorilor sau conducătorilor? Sau biserica s-a numit așa pentru că Maica Domnului, pentru că acolo veneau conducătorii bizantini și de acolo plecau marile campanii de război în acea biserică. Acolo se adunau și cereau călăuzirea și ajutorul Maicii Domnului. Aproape mai mult asigur, Maica Domnului s-a numit călăuzitoarea dintr-un început și de aceea s-a numit și biserica așa și de aceea au ales-o și ca ajutătoare atunci când plecau și cereau călăuzirea ei în marile campanii militare de apărare în Imperiul Bizantin. Acum, foarte puține cuvinte și v-am plictit și deja cu de teologie pe care nu știu să o înfățișez așa cum trebuie. Să vă spun iară câteva citate care vă lămuresc puțin legat de icoană în sine, icoana în sine, de Sfântul Teodor Studitul. El zicea, înfățișându-l pe Mântuitorul, nu înfățișăm nici dumnezeirea sa, nici umanitatea sa. Și cred că trebuie să țineți minte lucrul ăsta. Și nu pe Mântuitorul mai, orice Sfânt, pe Maica Domnului, noi nu înfățișăm nici dumnezeirea, pe care nu o putem înfățișa, dar nici umanitatea, că dacă ne rezumăm numai la umanitate, transformăm într-un tablou religios. Și suntem mincinoși, pentru că nu știm cum era de plin acel om. N-avem cum să știm. Decât niște urme de amintire rămase din icoană în icoană sau din sau cine știe ce scrie. Dar nu poți înfățișa nici umanitatea lui de plin, nici dumnezeirea lui. A Mântuitorului, dar nici alte persoane. Ci înfățișăm persoana sa. Strădania pictorilor, strădania iconografilor este să înfățișeze persoana. Persoana. Persoana este unirea între cele două firi la Mântuitor, firea umană și firea dumnezească, unită într-o persoană. Două firi diferite, complet diferite, una finită, slavă, neputincioasă, dar iubită de Dumnezeu umană, și cealaltă dumnezească, de plină, desăvârșită și plecată spre dragoste și spre smerenie, care se unește într-o singură persoană. Aceste două firi se unesc într-o singură persoană, care e Hristos. Această persoană este înfățișată. Nu știu dacă înțelegeți când e greu de înțeles, eu spun foarte pe scurt. În care ambele firi, persoana în care ambele firi se unesc în chip de neînțeles și este o taină. Deci e de neînțeles cum se unesc cele două firi în Hristos. Nu știm. E o taină. Degeaba spunem noi că știm. Nu știm nimic. De aceea și zicem că este taina, că Dumnezeu este, sunt tainele mari, Dumnezeu este taina Sfintei Trăimi, că cum trei persoane stau într-o singură fire și au aceeași fire, Sfânta Trăimi, e taină, taina Sfintei Trăimi și taina întrupării Fiului Dumnezeu. Taina lui Dumnezeu, taina Fiului Dumnezeu. Adică cum două firi stau unite într-o persoană. Aici e invers. Două firi stau unite într-o persoană. Rămân taine, chiar dacă noi încercăm să le înfățișăm. Înfățișăm persoana, pentru că icoana nu poate fi decât după persoana. Și după persoana care a fost văzută. În vreme ce firea, esența, firea este unită și esență, nu are existență independentă. De exemplu, nimeni nu este om numai, fără să fie și persoană. Noi avem firea umană, toți avem firea umană, dar nu suntem oameni în sine. Și avem această fire se exemplifică printr-o persoană, prin ceva care are ceva deosebit. Are partea aia mai mult, partea aia mai puțin, aia mai mult, aia mai puțin, nu știu, aia mai sus, aia mai jos, aia... Fiecare are câte ceva, ca și cuget, ca și minte, ca înțelegere, ca trup, tot. Așa și în coană nu putem înfățișa nici firea umană, nici firea dumnezească, pentru că nu are chip. Păi înfățișăm persoana. Sunt sterile aceste lucruri care le spun, dar trebuie să le spun. Icoana este legată de prototip, nu în virtutea unei identități, de propria ei natură, natura prototipului. Prototipul este Sfântul pe care îl pictez, sau Maica Domnului, sau asta înseamnă prototip. Dar icoana este legată de prototipul acesta, nu pentru că are aceeași natură, că natura icoanei este lemn, sticlă, culoare, nu știu ce. Asta e natura, dar în esența asta e acolo, nu? Culorile puse într-o anumită formă și așa. Nu prin asta se leagă, nu e aceeași natură între Maica Domnului și ce este ea, ca esență, și icoana. Nu prin asta se leagă. Dacă există o legătură între icoană și prototip, nu este prin natură, prin esență, prin ceea ce este ea. De aceea, după ce de fapt dispare de pe această icoană sau de pe aceea pictura și numele, contează foarte mult și numele, după ce dispar, poți să tai, cum zice Domnul Sfântescu, ceapă pe ea. Poți să tai ceapă pe ea. Știți asta? Deci ea nu e sfântă în sine, lemnul, culoarea, nu știu ce din ea. Nu este. Dacă a dispărut chipul, în principal chipul. și numele, poți să o faci ca tocător de sfeclă, la vite, să zicem. Poți. Bine, noi fiind totuși respectoși, nu facem chestia asta, de obicei se arde. Se arde dacă a dispărut o arzi sau o repictezi. Dar așa s-ar putea face așa și nu greșești. Deci icoana este legată de prototip, nu în virtutea unei identități între propria natură și natura prototipului, adică nu e nimic care să ne asemene cu prototipul prin natură, prin sticlă, prin ce e făcută ea, ci pentru că îi înfățișează persoana și îi poartă numele. Foarte mult contează că îi poartă numele, că este scris, Maica Domnului, Maria Teotocos, născătoarea Dumnezeu. Sunt prescurtări, dar e numele, ăsta e numele. Așa cum la Hristos, la fel. Iisus Hristos, prescurtat, dar este numele. Deci, pentru că înfățișează persoana, așa cum ne amintim și cum se știe, și respectăm anumite reguli de amintire din veac în veac, se păstrează cât de cât această amintire și numele, apare numele. Care face legătura, deci această înfățișare personală și numele face legătura dintre icoana și persoana reprezentată, dintre icoană și persoana vie reprezentată, care există, care nu e moartă, există, e vie, foarte vie. Și face, dă posibilitatea unei comuniuni continue și constante cu acea persoană. Dă posibilitatea unei comuniuni și unei legături vii. Asta este învățătura de credință în Hristos, să credeți asta. Posibilitatea de a cunoaște, de a-L cunoaște pe Dumnezeu, prin icoană, și pe Sfânt sau pe Maica Domnului. Asta spune Sinodul 7 Ecumenii. Ea nu e consubstanțială cu prototipul, adică nu e aceeași, nu când pui mâna pe Maica Domnului aici, pui mâna pe Maica Domnului în cer. Nu e consubstanțială, adică nu e o parte din Maica Domnului închis aici așa. Și când ea participă din ea și tu pui mâna și... Nu este consubstanțială cu Maica Domnului sau cu Sfinții. Altfel, ar încetat să mai fie icoană și ar deveni însăși prototip. Deci, atunci ar fi cumva Mântuitorul răspândit peste tot sau Maica Domnului prin toate icoanele. Nu. Ci există de icoană și prototip o legătură cunoscută, o anumită participare, o unire a uneia cu cealaltă. Este o participare continuă între prototip, dar e bine, între prototip și icoană, o continuă participare a uneia a celălalt. O neîncetată participare. Nu știu dacă ar fi între noi oameni, cum să vă spun eu, așa să vă spun. În cartea despre înșelarea lui Ignatie Brancianinova, Sfântului Ignatie Brancianinova, făcea acolo un înșelat, un om care zice că s-a luptat el cu păcatul, că nu știu ce, un om mirea, care umbla prin lume să se închină la mănăstiri și care era fel de nebun, pentru Hristos, umblător, vagabond, mistic, care umbla peste lucrurile la mănăstiri și nu avea o viață personală. În Rusia au fost mii și zeci de mii de sinoane, care mergeau din Siberia până Irkutsk, din Isusii de acolo, jos la Ierusalim și se întorceau prin toate mănăstire și așa își petreceau viața. Și un asemenea nebun Hristos, numiți nebuni, dar de fapt un fel de vagabonzi mistici, a zis că la un moment dat l-a ispitit foarte mult păcatul sfânării prin mâna lui dreaptă. Și și-a tăiat mâna dreaptă, ca să nu mai ispitesc, că așa zis, spune, dacă mâna ta, așa zicea el, a înțeles greșit. Dacă mâna ta așa dreaptă te duce în ispită, taie și aruncă de la tine. Și așa a făcut. Și și-a tăiat mâna, și-a simțit cum s-a ridicat ispită de la el, și și-a dus mâna la o mănăstire mai, și aia mai puțin mai pierdut, așa cum. Și-a dus o mână și-a pus-o într-o raclă acolo și a zis, aceasta este o mână care s-a jertfit pentru Hristos. Și aceea, monahii au zis, da, așa prea mână pentru Hristos, să ținem aici. Și le spunea el monahilor, când îmi atingeți mâna, eu sunt în Ierusalim, pentru nu știu unde eu simt. Deci, el spunea o mare prostire, care sunt și din Ignatie Brancianino, spunea, era o felare, dacă simțea cu adevărat ceva, era de la diavol. Adică diavolul te zilește, de vezi că ea ți-a fi în mâna acum, ți-o ocupă și nu știu ce fac cu ea. Și era o felare. Dar această legătură și participare a unei la celelalte, a prototipului la icoană, există cu adevărat în icoană, înțelegeți? Adică felul cum te raportezi la icoană, felul cum o cinstești așa, participă într-o anumită măsură la însăși prototip. Adică te afli chiar în fața prototipului, dacă poți să înțelegi asta. A Maicii Domnului, a Mântuitorului. Și felul cum te raportezi, se ridică la Dumnezeu. De fapt, așa se și spune. că cinstea adusă icoanei se ridică la cel zugrăvit de ea. Știți că se zice în sinoadele mari femei, s-a zis asta în șaptelea și după aceea mulți alții au repetat. În gândirea ortodoxă este foarte evidentă posibilitatea de a fi în același timp identic și în același timp diferit. Că noi zicem, da, uite, se ridică la ea cinstire. Deci e aproape identic, dar nu e. În același timp e diferit. Și în gândirea ortodoxă trebuie să înțelegeți că aceste lucruri sunt foarte dese. De pildă, diferite ca persoană este treimea, diferite ca persoană, dar una în ființă. Diferit și una în același timp. La icoană la fel, dar invers. Diferit după fire, deci sunt fire diferite aici și sticlă, nu știu ce, dar unită în persoană. Persoana este zugrăvită aici și simte și presimte și primește cinstirea pe care tu o aduci, persoana în sine. Aceasta se pot face numai prin credință, numai cercetându-l la nesfârșit lucrurile acestea. Ori le crezi pentru că le-au trăit mii de oameni pe propria lor piele și le-au cunoscut prin Duhul Sfânt, ori nu le crezi și atunci apărăsești ortodoxia și zici de treabă. În același timp, icoana lui Hristos și icoana unui Sfânt este în acel Sfânt sau este în același timp și Hristos și Sfântul acela. Deci nu este numai icoana, este însuși Sfântul, dar nu în esență, ci în persoană. E mai puțin mai și în lucrare. E puțin mai complicat, dar nu o să mai insist asupra aceste lucruri. Puterea și slava care se împart, care sunt de obicei ale unei persoane, se dăruiesc și icoanei. Deci puterea și slavă pe care o are Maicii Domnului se dăruiește și icoanei slave, icoanei sale. Așa încât tu, în fața icoanei Maicii Domnului, poți primi din acea putere și din acea slavă și din acea lucrare a Maicii Domnului. Prin însăși închinarea ta în fața icoanei și rugăciunea pe care o faci acolo. Dar cu asta închei pentru că sunt multe de spus și nu vreau să mă obosesc. Dar asta și o specific un lucru pe care îl spun părinții. O imperfecțiune în asemănarea dintre icoană și prototip. O imperfecțiune. Și sunt multe imperfecțiuni. Că unul face mai ca de unul e mai tristă, mai supărătoasă. Altul îi butește mai nu știu cum, mai bucuroasă. Altul nu știu ce mai face pe acolo. Dar o imperfecțiune care nu strică în sine chipul, asemănarea, după cum a rămas ea rânduiala cea veche. Adică orice om să-și dea seama când vede că este Maica Domnului. Da, asta e Maica Domnului. Dacă tu nu-ți mai dai seama că într-o biserică cine e femeia aceea și cine o fi sfântă asta sau femeia asta și nu-ți dai seama că e Maica Domnului, înseamnă că e grav. Dar dacă sunt imperfecțiuni care nu duc la această neputință de a mai recunoaște că acela e Sfântul Nicolae. Și ăla e Sfântul Nicolae. Orice imperfecțiune în asemănare între icoană și prototip nu duce la ruperea legăturii între icoană și prototip. Deci ea conține să fie la fel de lucrătoare, chiar dacă nu e așa de izbutită, chiar dacă are rol să mai aprins albastru mai nu știu cum, zâmbetul mai neizbutit, mâna mai nu știu cum, mai scopâlcită, chestia mai nu știu cum. Înțelegeți? Haina mai fără pliuri, nu știu ce mai fără nu știu cum. De aceea sunt multe icoane care m-am râde de ele și am zice, da, icoana de la Nicula, nu au prea bizantină, dar... Și Dumnezeu lucrează prin ea, Maica Domnului lucrează prin ea și prototipul Maica Domnului sine lucrează prin icoana sa fără să zică, e cam neizbutită. Nu zice. Lucrează chiar dacă poate că într-adevăr nu e izbutită și poartă de multe ori icoanele poartă puțin din atmosfera sau din tipul oamenilor timpului în care au pictat aceea. Foarte greu să nu se pă... De multe ori icoanele sunt partea asemănarea cu chipul celui care pictează. Dar asta nu înlătură sau nu face ca Maica Domnului să se scrăbească, să zică nu mai lucrez prin ea și nu este semănătoare cu mine, nu sunt așa. Și așa vreau multe smerenie și dacă ea păstrează totuși o dreaptă învățătură cum trebuie pictat, cât de cât merge pe acea învățătură, ea nu se desparte de harul Maicii Domnului, așa icoană, sau a Sfântului sau Mântuitorului. Da. Da, chiar și în acelea. Și dovadă este că el nu zice, bineînțeles că el face să fie prin osteneala unui și prin strădania, prin munca lui, mai ales că prin pensul la pictorului, dacă el se lasă puțin, lucrează Duhul Sfânt și îl ajută să lucreze. Așa prin silografiere, prin tipările, prin nu știu ce altceva, alte tipuri de facerea icoanelor, aici ce mai lucrează. Și totuși Dumnezeu și prin puțin aia o stânală omenească, că face omul, că pune mașina, că face, că ce știi, că... Totuși așa lucrează, dovadă nespuse, sunt nenumăratele icoane, litografii, care au plâns, care au lucrat dumnezeiești, care au transpirat har, care, ce să mai zicem de cea icoană, hârtie, nici măcar lipită pe lemn era, o icoană a Mântuitorului din Rusia, acum câțiva zeci de ani, pusă într-o ramă, într-o casă de oameni obișnuiți și care a început să șiruiască sânge din rănile Mântuitorului, de unde era de pe frunte locul spinilor și din palme și de unde mai era, atât de mult sânge curgea, încât au dus-o din toată Rusia și din toate marile mănăstiri și nu se mai sfârșea cât sânge curgea dintr-o hârtie, înțelegeți? Hârtie, era o hârtie. Ai zice, hârtie, arunc-o. Uite că hârtia aia, prin chipul acela, așa a putut lucra Dumnezeu. Deci nu se scârpește de om Dumnezeu. Mai mult, Dumnezeu foarte mult contează și cine se închină acele icoane, știți? Foarte mult contează cine se închină. Noi, orice icoană e făcătoare de minuni, pentru că Maica Domnului sau Sfântul acela e făcătoare de minuni. Nu icoana în sine e făcătoare de minuni. Sfântul este făcător de minuni. Prototipul în sine este făcător de minuni. De ce icoanele făcătoare de minuni sunt mai făcătoare de minuni decât celelalte? Pentru că omul care se duce acolo se duce cu mare nădejde că este făcătoare de minuni și se duce și se roagă ca în fața Maicii Domnului. Și atunci Maica Domnului poate lucra viu cu el, prin credința lui. Dacă tu ai crede și în casa ta, în fața, nu știu, cărei litografii, că acolo e Maica Domnului și că e, și că cu aceeași putere și cu aceeași lucrare este alături de tine, a lucra prin icoana aceea. Numai că noi nu prea credem asta. Acolo acasă suntem familiari, ce aia punem, agățăm și o haină peste, nu mai știu, punem. Și atunci nu mai avem cinstirea pe care oricând, ori dacă te-ai duci la Nicula, n-ai agățat haina la ea sau lângă ea, sau nu te răzmă așa de ea, sau mai face, înțelegeți, pentru că ai avea cinstire. Și nu, Maica Domnului, nu? Ei, dacă ai avea cinstire și acasă față de icoana ta și ai avea cinstea asta, Maica Domnului ar avea aceeași lucrare cu tine și acasă. De aceea, de multe ori e bine să mergem în locurile acestea cu icoane făcătoare de minuni, pentru că măcar acolo sporește noi vlavi, avem o cinstire deosebită, suntem în fața Maicii Domnului, ne rugăm Maicii Domnului, mergem ca la Maica Domnului, postim înaintea Maicii Domnului, mergem în genunchi în fața Maicii Domnului, alergăm în coate în fața Maicii Domnului, nu mai știu ce facem pe acolo și este ca în fața Maicii Domnului. Adică ne manifestăm cât putem noi la măsura noastră ca în fața Maicii Domnului. Și Dumnezeu lucrează minunat cu noi pentru că a fost cu cinste în fața Maicii Domnului, adică am crezut asta. Pe când acasă, mai ne scopim un nas, mai nu știu ce facem, mai ne așa, mai ne spălăm pe față, mai dormim, da, dar stai că trebuie să zic
atunci, mă rog, aceste icoane
și mai înțelepții. Păi de asta, pentru că s-au fost, de obicei ele sunt în mănăstiri, pentru că acolo au fost oameni care s-au închinat cum se cuvine, de aceea e prin muntele Atos de icoane făcătorenii. Pentru că acolo au fost sfinți, oameni Dumnezeu care au preferit și au știut când fața cui se află și s-au rugat cum se cuvine și atunci Dumnezeu a lucrat prin acele icoane dumnezeiești din minuni, pentru că ei au crezut, fără credință nu se poate nimic. Nici Mântuitorul nu făcea nimic fără credința omului. Adică participarea liberă a omului, asta înseamnă credință. Nu înseamnă un fel de tot, un fel de, cum să o numesc, credința omului pentru omul modern înseamnă, aha, deci e un fel de auto, cum să o numesc, ziceți-mi voi, sugestie, autosugestia omului și sugestia omului creează minunea. Nu! Nu e omul un zeu care trebuie să-și descopere puterile și el puternic autosugestionându-se sau sugestionându-se de către alții reușește să facă minunea, dar el nu știa ce puteri în el. Nu! Nu e așa. Și acolo în împărăția monahelor cu numele Inatos, prin atâția oameni care au crezut cu viață tere mare, că acolo este Maica Domnului. Nicoana nu făpădită. Se spune și un părinte sărăcuțul care a stat într-o chilie, nu știu dacă e mai mănăstirea Plănite, chilie însemnând un loc micuț, unde avea numai cât să te bagi tu ca om, un fel de parafis, și mai stătea numai unul poate să slujească ca să-ți răspundă ție și să poți face acolo liturghia, și o chilie ta unde stătei de-abia puteai să te culci pe jos. Atâta. Și lua foarte, foarte micuț. Și el n-avea decât o icoană acolo unde dormea a Maicii Domnului, cu prin care, micuță, nu știu dacă era pictată, și asta cinste de acea icoană. Și vorbea cu ea ca și cu Maica Domnului și avea cinste față de ea ca față de Maica Domnului. Și se ridica și săruta numai picioarele, că nu dormea mai mult, și zicea că se făcuse gol acolo, se săpase în lemn unde se ruta la picioare. atâtea minune a făcut cu el, Maica Domnului, prin icoana aceea, că după aceea au luat-o icoana aceea, a făcut-o și alții, dar nu a mai făcut, dacă oamenii au zis, ea, micuță, prăpădită, ce, Maica ta. Ei n-au mai avut cinstea aceea pe care o avea el, ca fața Maicii Domnului. Și de aceea acolo s-au umplut de icoane făcătoare de minune Maicii Domnului sau altor sfinți, pentru că ei aveau credință de plină. Ei încolo oamenii n-au, pot, nu pot, cum pot și ei. Tu? Tot tipul este Sfântul însuși sau Maica Domnului însuși. De exemplu, tu ești prototipul. Dacă cineva te dictează, tu ești prototipul. Știi? Adică tu ești. Care înseamnă omul de plin sau Sfântul de plin sau Dumnezeu în definitatea lui. Tot ce înseamnă Dumnezeu. Și persoană și fire. Și tot ce înseamnă Sfântul. Și persoană și fire. Tu ești prototipul. Asta vreau să însemne. Deci participă prototipul, persoana în sine, la puterea, la lucrarea icoanei, participă direct. Și primește prin cinstirea pe care aduce icoanei, se ridică această cinstire la prototip. Credința pe care ai în fața icoanei, cinstirea pe care aduce ei, este dată și se ridică la măsura și la înălțimea prototipului. De asta vreau să vă spun și m-am repetat, imperfecțiunea în asemănarea dintre icoană și prototip nu duce la separarea sau ruperea legăturilor dintre prototip și icoană. Sfântul Teodor Filitul zice, chiar dacă nu recunoaștem într-o icoană reprezentarea unui chip identic cu prototipul lui, din cauza neiscusinței pictorului, totuși, să avem cuvânt de închinare și de cinstire dacă acolo se respectă niște reguli. Dacă vezi că se respectă, în general, culorile care trebuie folosite, chipul sub care trebuie făcut acel sfânt, și deși nu-l recunoști, deci mai este Sfântul Mina, nu prea seamănă așa, dar pentru că tu, de exemplu, trebuie să recunoști cine dat mucenicii, de exemplu, mucenicii se recunosc. Și dacă tu nu știi cine e acesta, mucenicii se recunosc prin felul cum sunt îmbrăcați. Și recunoști imediat pe cuvioși, după felul cum sunt îmbrăcați. Îi recunoști imediat, așa ar trebui și lucrurile, pe era, după felul cum sunt îmbrăcați. Deci trebuie păstrate niște rânduieri. Acestea sunt niște rânduieri despre care o să vorbim o dată, dar nu avem timp. Am urât eu într-o altă tabără, la Puta, dar nu știu dacă să revenim iară la toate acestea. Deci, dar se păstrează acestea, dar tu nu îl recunoști după chip, că să fie Antimigranul sau să fie Luca Alcimei. Dar dacă e scris așa și se păstrează totuși rânduielile, chiar dacă nu este asemănarea de mare din cauza neiscusinței, totuși să avem cuvinte de închinare și cuvinte de cinstire, căci se cuvine, se cinstește o icoană nu în funcție de reușita asemănării cu prototipul, ci pentru că reprezintă o asemănare, o încercare de asemănare cu prototipul, o strădanie, măcar o asemănare. Dar nu o să mai insist pe asta. Acum, nu știu cât e ceasul, ca să nu vă țin că trebuie să mâncați. O așteptă de orice. O să vorbesc de asta viitoare, dacă ajută Dumnezeu mâine, despre primele simbolisme la albastru, la roșu, de ce se folosește în icoană și ca așa, ce mă pricep și cum albastru, roșu, galben, de ce se fac și așa intrăm în icoana Maicii Domnului și vorbim. Intrăm ca pic și foc. Da. Da, luați-le. Am fost la Biserica Sfinților din București, cândva, mai de mult. Am slujit acolo. Este în altar o icoană a Sfântului Nicolae pe care nu-l recunoști din prima că e Sfântul Nicolae. Adică nu e ceva izbutit, nu e ceva super bizantin. Nu e așa micuță. Și e și acoperită cu se punea în vechime, folia aceea de argint, nu știu cum, argintat. Și zice, mi-au spus părinții, știți ce e cu icoana aceasta Sfântul Nicolae? Nu. Zice, și-a cumpărat și noi o casă, nu știu pe unde, și subsolul nu a mai reparat, a lăsat acolo lucruri vechi, din cine știe de la vechi, proprietari, care au stat acolo sub, cu soare și cu plornițe și cu ce mai era. Și și-a refăcut casă deasupra, dar se totdeauna când cobora jos proprietarul, care era foarte credincios, și mi se pare că și Toni Polar, când așa proprietar, auzea, scoate-mă de aici, nu mă lăsa aici. Și nu înțelegea, nu știa dacă o să uita nimeni, nu, asta este, sunt nebun, zicea. Și a auzit de multe ori asta și clar, adică nu era un om care stătea să urmărească viziuni și arătări, era un om normal. Și tot auzea, scoate-mă de aici, alții soții lui, ia să vezi ce e pe acolo, sau poate vezi pe ceva. Și căutând după aceea, a aflat icoana, icoana Sfântului Nicolae, care de fapt striga, scoate-mă de aici, mă aici. Deci icoana aceea ne-a jocorită, uitată, ne-a băgat în seamă și așa, și ei au adus-o în altarul bisericii de la Sfântul Nicolae, Rusă din București și sta acolo ca icoana făcătoare de minuni, pentru că acea icoană striga parcă către Dumnezeu și către oameni să nu fie astfel nezătățită și necinstită. Mai ales că în ea probabil că și-au pus nădejdea și s-au rugat atât înainte și care au cinstit-o cum se cuvine și care s-au rugat și au lucrat la ea când au făcut-o. Deci dacă vedeți prin târguri pe unde, pe jos aruncate în luațile și nule și cinstițile, curățițile, faceți-le frumoase, puneți-le. E ca și cum ai ridicat pe Mântuitorul căzut sub cruce și dus-o la vrut să se ridice puțin și nu ești nepăsător față de el. Așa îi se ridice icoana, chipul lui Dumnezeu de jos. Da. Păi nu trebuie să le pui pe toate la închinare, da? În primul rând, dă-le că sunt nenumărați oameni care n-au și nu știu să se închine și dă-le cu cinstire și spune-le, uite cum să faci când te rogi, uite așa. Nu-ți păstra nenumărate prin casă și pune-le numai vrafuri de icoane pe acolo și dă-le altora, iar ce păstrezi, pune totuși cu cinste, iar cele care nu le poți, că sunt foarte multe de hârtie și nu știu ce, pune măcar din carte ca semn sau la locuri cât de cât unde să nu fie, să nu stea cineva pe ele, să nu le mătuzălească, să găsește o cale de a fi, sau într-o cutie toate puse așa în... Găsește o cale. Oricum, cinstea pe care dea icoane îi se ridică către prototipul ei. Deci, dacă tu și tot așa cinstea pe care dai Scripturii, care la fel, Cuvântul lui Dumnezeu și lucrează de opinia, se ridică la Dumnezeu. Și dacă în casa ta icoana sau Biblia stă pe nu știu unde cu praf borcanul peste ea, îți dai seama că cam asta e cinstea pe care dai lui Dumnezeu. Și la fel la icoana. Dar noi, că ortodoxi, avem o anumită cinstire față de icoană, dar am uitat cinstirea față de Evanghelie, față de Scriptură în sine. Deci să nu lăsăm nici Scripturile așa, oriunde și oricând, și pusă cartea de vise și de nu știu ce răși și farmece peste Scriptură. Sau. Aveți grijă.
Că mai sunt de locuri de la chei.
Nu prea e folositor. Nu e foarte folositor. O ții prin buzunar. Pui tot felul de chiștocuri de nu știu ce prostit acolo. Nu merge. Nu merge. De aceea nici chiar brățările acelea care, na, te duci la toaletă, nu? Te duci cu brățările, cu Maica Domnului peste tot, cu Mântuitorul, nu știu ce, pe brățară. Nu-i foarte bine. Păi nu-i foarte bine. Ori ești așa de atent încât cu mâna aia faci numai lucruri cum se cuvine și când te duci de-ai jos, ești om și ești atent și așa, dacă ți-asumi chestia asta, chestie, mâna aia numai lucru simplu să se facă. Ori mai bine la gât, că aici nu prea, nu, e un loc mai ferit. Pieptul, în general, e un loc mai ferit. Nu faci multe prostii cu pieptul. Câte poți face. Da. Metaniere? Sunt metaniere, niște biuțe. Metanierul nu-i sfânt. Metanierul nu-i sfânt. Metanierul sunt niște biruțe pe care tu, care te duc aminte ție că trebuie să te rogi lui Dumnezeu. Aoleu, l-am simțit iar în mână, iar am să zic. Dar nu înseamnă că el e sfânt, s-a simțit. Nu. A, că sunt unii sfinți care s-au rugat și metanierele lor, prin atingere de sfânt, devin așa lucrătoare și purtătoare de haria altceva. Da, aia sunt sfinți, ești niște prăpădiți. Noi dacă dăm metanierul nostru unui om, vine asta lui tot duhul care ne-a rugat noi acolo, cu zbiceală, cu răutate, cu nu știu ce, nu vine nici mare spune peste el, știți? Așa că, nu, metanierul se poate. Icoanele, în general, feriți-vă și mai ales feriți-vă de icoanele care nu mai poartă nume. Sunt multe icoane, nu mai au nume. Acele icoane nu sunt bune, nu sunt folosite. Icoana fără nume nu e icoană. Nu trebuie... Ori inscripționați voi numele acolo, găsiți o cale cu ceva și inscripționați-l, ori, nu știu, alunca, puteți să le ardeți. Cele care n-au nume, nu trebuie aduse cinstire lor. Puteți să le ardeți, cel mai bine să le ardeți. Dar cel mai bine să le inscripționați. Sau să le scrieți lor. Bine, rămâne atunci că mâine dimineață. Acum mergeți la masă, la 12:30, la 1:30 încep atelierele, așa am înțeles, nu? Da? Așa și de seară pe la 3-4 vin părinții de la oașa. O să ne gândim serios când să mâncați ca să mâncați, să aveți cine să stați cu părinții mai mult. Nu să stați puțin cu părinții și v-ați mers la masă, mă întoarce chiar, nu știu. Mă gândeam la un moment dat să mâncați înainte de parachis. Pe la 5, dar nu știu cei cu masă ce o să zică și să nu se supere, să nu fie scandal. Și să mâncați pe la 5 și pe aceea să fiți liber de la 6 după pavecernic, după acel parachis, să stați de vorbă cu părinții până la 9, la 10. Știți? Să după aia îi pleacă. Cred că așa mai deja. Dar o să ne stătim la masă, vă spunem. Să zicem cu bine, să fie greu.
Sfântul Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, și Dumnezeu miliește pe noi.